Iš šventojo apašto Jono pirmojo laiško. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumise pasilieka ir jo meilė mumise tobula tampa. Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumise. Jis yra davęs mums savo dvasios. Taigi mes matėme ir liudijame, kad tėvas atsiuntė sūnų pasaulio išgelbėtoja. Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo sūnus, Dievas tame ir jis Dieve pasilieka. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurią Dievas mus myli. Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aleluja. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus susuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį vardu Mariją. Šie atsisėdusi prie Viešpaties kojų klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė. Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau Viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Jėzus, jį didintis asmenys, Mortos, Marijos ir Lozoriaus namuose. Ir Kristaus ištarti žodžiai tarsi nurodo dviejų seserų vienas kitam priešingus pasielgimus. Marijos gerą, o Mortos jau netokį gerą. Marija, kuri klausosi, gerai daro, o Morta, kuri dirba, nelabai. Bet iš tikrųjų taip nėra. Nužiūrėkime praktiškai. Jeigu Morta nesirūpintų namų ruošą, vaišėmis, svečiai ir pats Jėzus tame tarpe, liktų alkani, jais būtų, nebūtų deramai pasirūpinta. Ne vienoje vietoje girdime Evangelijoje, kad žmonės buvo išalkę ir mokiniai išalkę. Taigi juos pavalgydinti reikėjo, kažkas turėjo jais pasirūpinti. Ir pabandykime įsivaizduoti realiai šią situaciją savo gyvenime. Juk jau nekalbu apie tai, kad Viešpats ateina į mano namus, bet kad ir netyčia užsuka koks svečias, neprasinešęs, o turime reikalų. Tas prasideda lakstymas čia, ką paduoti, ko pavaišinti, aš nepasiruošęs, čia reikia jų prasinešti, kambariai netvarkyti, indai neplauti ir panašiai. Ir tikrai tas toks lakstymas, sumišimas, o galbūt žmogus susuko tik pasikalbėti, pabendrauti, bet mes tam neskiriame laiko. O čia ateina pats Viešpats, visato šeimininkas. Ir natūralu, kad laukiant apima nerimas, panika, neviltis, todėl Morta ir prieštarauja, kad sesuo nepadeda. Bet gal Morta iš tikrųjų perlenkė lazdą? Ar taip neatrodo? To savo rūpesčių. Gal ir reikėjo paprašyti anksčiau pagalbos sesers, kad greičiau pasiruoštų ir kad galėtų taip pat klausytis to Jėzaus mokslo, Jėzaus pasakojimo kartu susėdus prie jo kojų. Bet iš tikrųjų gyvenime tai būna. Mes kunigai labai dažnai susidurime su panašia situacija. Ypatingai, kada yra šeimų lankymo metas, kalėdų metu, žiūrėk, nueini svečius, pasodina kuniga su namiškiais, ir kaip aš mėgstu sakyti, šeimininkė pradeda formulę vienas trasą. Svečių kambarys virtuvė. Neša podelius, bėga to, bėga nuo, įlėkia, išlėkia ir dar to nepadaviau, dar to neuždirda bandu, neužkistas. Tai pirmyn atgal toks gaunas maršrutavimas. Ir jau kyli išeiti, šeimininkė sako, taip nespėjau pasikalbėti. Nespėjau išgirsti to, ko norėjau. Nes viską užgožė patarnavimas, lėkimas, kad tik pavaišinti svečią, kad ko nors netrūktų ir visa kita nuėjo į antrą planą. Ir visgi, mylėjai, neturėtume suprasti neteisingai, Jėzus nepasmerkė Mortos darbo, nepasmerkė tarnavimo. Ne, nes juk ir Jėzus atėjo į pasaulį mokyti, tarnauti kitiems. Pats tarnavo, pats buvo nusižeminęs. Jis parodė pavyzdį. Tad kartais iš tikrųjų kyla klausimas, kokia prasmė šitų išsakytų Jėzaus žodžių. Ką reiškia tas jo pamokymas? Ogi pirmiausia, kad turime rasti laiko, galimybių ir būdų klausyti Dievo žodžių. Marija yra tas pavyzdys krikščionio, kuris klausosi ir vykdo Dievo žodį. Jėzus šiais žodžiais tarsi nori pasakyti, kad reikia ir klausyti, ir įgyvendinti jo sakomus žodžius. Ir visa kita, kiek man gali būti be galo svarbu ir kas man turi reikšmę, savo reikšmę, turėtų būti antroje vietoje po Dievo žodžio. Mano rūpesčiai ir norai turi būti antrame plane. O, žiūrėkime, Marijai rūpėjo tas vienas, vienintelis dalykas – visiškai atsiduoti ir paklusti Dievo valiai. Tai rodo jos elgesys. Sėdi prie Jėzaus kojų, klausosi jo žodžių ir joks patarnavimas, jokia kita veikla jai šiandien yra nebesvarbi. Jeigu giliau pažvelgtume į savo širdis, sakyčiau, kiekvienas iš mūsų savyje rastume ir Mortą, ir Mariją. Abiejų savybių mes turime. Ir šitoje situacijoje kiekvienas iš mūsų esame laisvi rinktis, susidėlioti savo turimus prioritetus. Ir jeigu mano pasirinkimas kelia man nemalonius jausmus, galbūt abejojimus, gal verta peržvelgti juos iš naujo ir pasirinkti tą geriausią dalį. Juk kai Dievas yra pirmoje vietoje, viskas yra savo vietoje. Tad, mylėjai, atminkime, jog Viešpats visada yra pasirengęs svečiuotis mūsų namuose, o sakyčiau, netgi nepasirengęs, bet jis jau dabar svečiuojasi. Tik ar pastebime, ar jaučiame tai? O gal tas noras įtikti, išpildyti visas sąlygas, nepažeisti nei mažiausių reikalavimų ar taisyklėlių, neužstoja to brangaus svečio? Susirinkę šiandien čia, nešini savo širdžių intencijas, kiekvienas turime jų skirtingas. Pirmiausia, šalia jų melskime ir tos malonės, kad pajėgtume išmokti klausytis, išgirsti, ką Jėzus nori mums pasakyti. O tada mes išgelbėsime save ir laimėsime tą nesibaigintį gyvenimą. Ir tai nėra visai kažkoks mažmožis. Tai yra ta geriausia dalis, kurią mes pasirinksime, kaip tai darė Marija.